¡Oh, Pancho!
Reversión.
Reversión. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Silly ways, or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. You're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll.
Mama, 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 give me some sex. Give me some sex, Chase. One, You're quite welcome, it is free. Don't do nothing, but it's cut price. Thank you very much, my dear. Uber, bird, and drinking device. But you get the older me. Get your TV on keyboards, Mickey Gallagher.
Quedou claro? No? Quedou claro, non?
Si, sí, creo que si sí.
De que vai hoxe?
Vai ser un programa limpo.
Sí.
E puro.
De polvo e paja. De polvo e paja.
Bueno, do primeiro xa co título non sei.
Xa, acabas ti con el. Entón... Hola, que tal? Programa accidentado.
Quen era todo
isto? Fantasma accidentado. Isto era Ian Derry, an English songwriter, que cantaba Sex, Drugs and Rock and Roll.
Que ambos de... pensábamos que tiña algún grupo coñecido, pero xa, resulta que non.
E nada, imos nos centrar ao sex, pasamos, e ímonos centrar no rock and roll e nas drugs. E imos ver... Si me disculpas un momentito, que teño que torcer a cara para poder poñer a canción, e si podes dicir a Ian Dury que pinta ten a Ian Dury.
Pois depende de cando lle mires, pero agora que imos escoitar?
Agora imos escoitar a Curtis.
Curtis Mayfield. Pois...
Que o nome é igual que o da aldea esta, eh?
Sí, xa fixeron ese chiste.
Non é un chiste.
Por qué?
Porque é verdad.
Curtis e Teixeiro.
Que Curtis era o inxeniero que fixo a liña do tren. Chamábase Curtis, era británico.
Ah, interesante. Pois pues non o sabía. E de onde era?
Británico, pero non sei de onde. Pero chamábase Curtis.
Como Phil Spin. Radio Phil Spin. Tamén ten aí a influencia esa anglófona.
Certo. Disculpe a audiencia. Pois, onde se consiguen as drogas? Aparte, quen pasa as drogas?
O camello.
O camello, pois vai.
Esta está guai.
É que Ian quería seguir aí. Vamos a escoitar a Curtis. Influencia de Spring.
Just don't make it, Lord, Lord.
morreu Prince dicían que era unha influencia del, vamos, que tiña influencia de Curtis. E teñen toda a razón. Bueno, esta é unha Pusherman que realmente entereime hoxe que en Urban Dictionary este saía a palabra a partir de Curtis Mayfield. Pusherman, mirou. Sai nunha película de Black Exploitation, que algún día faremos aquí algo de homenaxe a Black Exploitation. E, bueno, dicía iso, no, yo soy tu doctor y tal, yo son tu amigo y tal, y te paso cocaína y si quieres algo de María, ¿no? É así moi, moi, moi macarra, pero moi ben, porque con ese falsete de Curtis sempre parece que o camello é bo tipo, ¿no? E hai moitos que deberían cambiar de camello. Vou poñer unha versión. Si sona, claro. Ala, vai. Unha tal Karen Briggs, que agora escoitando máis detidamente parecía que o violinista de Berrogueto meteuse nun gueto negro. Parecía unha cousa moi rara de versión.
Por?
Coño, porque non iba, o violín non tocaba a canción, digamos que facía outra cousa e parecía de Berrogueto, tiña o son como de... Está ben. Bueno, pois vamos agora con outro que o grupo War, Guerra, que fai unha homenaxe ao seu camello particular tamén, claro. E se chama Cisco Kid. Bueno, pues era Bobby Marrington, será Marín de orixe, pero bueno, afrocubano seguramente. Bueno, que era dunha época que Nova York estaba petado de latinos e facendo este tipo de música tan bonita, creo, e traducida, digamos que eso. Sempre se podes levar papel no bolsillo, porque se te atopas a Cisco, pois... E nada máis.
Pois imos xa coas drogas duras. Ano 1964, a Velvet Underground, no disco mítico do Plátano, Velvet Underground e Nico facían este Heroin.
That I just don't know. my wife and it's my life because a mana to my vein leads to a center in my head and then I'm better off than dead. Because when the smack begins to flow, I really don't care anymore about all the Jim Jims in this town and all the politicians making busy sounds and everybody putting everybody else down and all the dead bodies piled up in mounds.
Aí estaba esa canción. No sei o estilo de non cortarse. Unha canción filla do seu tempo tamén. E agora imos a escoitar unha versión que se fixo no 93, que fai Billy Idol, o cantante británico, que é así un pouco máis tamén do seu estilo, que contén unhas letras que non sonarán de outra canción que despois comentamos.
Well, I wish I was born 1,000 years ago, and I wish that I sailed the darkened sea on a great big clipper ship, going from this land into that. Sailor, suit and cap, away from the big city, away from the big city, where a man cannot be free of all the evils in this town and of himself and those around.
Jesus died for somebody's sins, but not mine.
somebody's sins but not mine.
That needle.
Aí estaba Billy, que xa se lle foi un pouco a man cos botonciños e fixo isto. Non sei se reconociches algo.
Nada.
Ten un par de versos do Gloria de Patti Smith. Isto de Jesus died for nobody, for everybody. Sí. E imos pasar agora a un destes grupos que lle din indies norteamericanos de agora, que con todos esos datos non sei eu se non fose unha versión tocarían estes temas tan abertamente, pero fan esta versión ao seu rollo do Heroin. Clem Snide.
I guess that I just don't know. I have made the big decision. I'm gonna try to nullify my life. 'Cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's net, and when I'm closing in on death, and you can't help me now, can't help me now. You can all go take a walk, and I guess that I just don't know. And I guess I just don't know. I wish that I was born 1,000 years ago. I wish that I had sailed the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land I just don't know. Oh, and I guess that I just don't know. And rowing be the death of me. My life, 'cause I made her to my veins, leads to the center of my head, and I'm better off and dead, 'cause when the smack begins to flow, I don't care anymore about all the Jim Jims in this town, all the politicians making crazy sounds, everybody piled up in mound. 'Cause when the smack begins to flow, then I really don't care anymore. And when the air winds in my blood, and that blood is in my head, then thank God that I'm as good as dead. And thank your God that I'm not aware. And thank God that I just don't care. And I guess I just don't know. And I guess I just don't know. And I guess I just don't know.
Pois imos rematando. Aínda quedan uns cantos minutos, pero todas estas versións que eu trouxen foron así destas de estar aquí un pouco con calma. Entón son longas. Estamos escoitando a canción que vai pechar daqui en 15 días, que Rocky Erickson dos 13 Floor Elevators, que en solitario fixo esta versión, e rematamos en alto. Ata a próxima, aquí quedamos. We'll be right back.